Viața sau credința? Ce alegi? Mărturia emoționantă a unui tânăr creștin aflat în serviciul militar pe vremea dictaturii comuniste din România. Foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume de Liviu Indrei, în lectura lui Lucian Cristescu.
După două amânări de încorporare pe care nimeni nu le-a înțeles, tânărul Liviu, de 33 de ani, de acum căsătorit cu doi copii, a fost în sfârșit repartizat să-și satisfacă stagiul militar la Craiova, cu ocazia ultimei examinări la Comisariatul Militar, s-a aflat în sfârșit de statutul său de creștin adventist de ziua șaptea. În felul acesta, Liviu spera să nu mai existe surprize neplăcute pentru viitorii săi comandanți. Capitolul 3. Primele zile în uniformă. Continuare. Nu cunoșteam pe nimeni în Craiova. Nici adresa bisericii adventiste nu știam. Nu că ar fi fost greu de aflat, dar când Dumnezeu vrea să rezolve o problemă, alege căile cele mai neașteptate. Cu două sau trei zile înainte de a pleca în armată, m-am întâlnit, întâmplător ar zice un ateu, cu Puiu, un prieten adventist, student la Academia de Științe Economice. Ne-am bucurat mult. Nu ne mai văzusem în ultima vreme. I-am făcut cunoscut evenimentul, căci în regimul comunist-ceaușist, pentru un tânăr adventist, armata era o piatră de încercare a caracterului, un adevărat eveniment. Acesta m-a întrerupt o clipă și s-a întors în dreapta lui. Mariane, vino puțin încoace. La câțiva pași de noi se afla un grup de tineri, nu-i cunoșteam. Erau echipați de munte, se întorceau dintr-o excursie. Și am înțeles că și Puiu fusese cu ei. Mă prezintă prietenului său și adaug în final: fii atent, Marian, Liviu pleacă în armată la Craiova. Marian, care nu împlinise încă 20 de ani, râse cu poftă. E bună poanta, armata se face până la 30 de ani. Nu cred că are mai puțin, zise el către Puiu, că uite, firele albe din păr îl trădează. Da, așa este, ai dreptate, am zis eu, am mai mult, am 33. Totuși, vineri plec în armată. Când Marian văzu că nu ia glumă, luă un creion, o bucată de hârtie și notă în grabă o adresă. Mi-o întinse și mi-explică cum se poate ajunge de la gară. Fii atent, am trei frați și un văr, îmi spuse Marian. Dai biletul părinților mei și spune-le că suntem prieteni. Bine, bine. Mă vor întreba ce faci, cum te descurci, eu nu știu nimic despre tine, i-am zis eu. Ce să le spun? Ce fel de prieten îți sunt dacă nu sunt în stare să-i dau mamei tale nicio veste despre tine? Hai, dreptate, a zis Marian. Eu sunt Marian, fiul lor cel mai tânăr. Eu te trimit la ei. Aici s-a oprit toată discuția. Și uite că vineri seara eram cu geamatarul în mână, la adresa indicată. Urc scările, bat la ușă, mi se deschide. Bună seara, familia Boieru? Da. Mă numesc Liviu Indrei, sunt din București. Marian, fiul dumneavoastră mai tânăr, m-a trimis aici. Nu a trebuit să aștept mai multe clipe. Poftiți în casă. Dar nu știu dacă Marian v-a spus... Noi suntem adventiști, acum ne grăbim să mergem la casa de rugăciune. E târziu. Soțul și băieții au plecat înainte. Plec și eu cu nepoțica acum. Rămâneți aici, noi ne întoarcem peste două ore. Stai puțin, am gândit eu. Să primești în casa ta pe un om pe care nu l-ai văzut niciodată, despre care nu știi nimic, și lași singur în casă? Și asta doar pentru că fiul tău l-a trimis. Câtă încredere are o mamă în fiul ei plecat departe de ea? Și m-am gândit atunci la primirea pe care tatăl o va face celor recomandați de fiul său, Iisus Hristos, care va zice: Tată, sângele meu a curs pentru el, primește-l ca fiul al tău, de dragul meu. Ce crezi, ce-am făcut? Mi-am lăsat geamantanul și le-am însoțit la casa de rugăciune. După serviciul divin de seară, m-au înconjurat cu multă dragoste tatăl, frații, vărul și prietenii lui Marian. Eram de-a lor de parcă ne cunoșteam de când e lumea. Toată noaptea ne-am povestit experiențe unii altora. Somnul nu se lipea de ochi. Am alcătuit ad hoc o grupă de rugăciune. N-am să uit niciodată acea noapte petrecută în casa familiei Boieru din Craiova. A urmat un sabat minunat, cel mai minunat sabat pe care îl petrecusem vreodată. Cât de mult aș fi pierdut dacă m-aș fi prezentat sâmbătă dimineață la cazarmă sau vineri seara după amiază. Sâmbătă după închiderea serviciului divin, însoțit de Aurel, unul din oamenii ăia minunați pe care am cunoscut atunci, am pornit să-mi caut cazarmă. Am luat-o pe o stradă pe care se aflau mai multe unități militare. Ne-am oprit la prima pe care am întâlnit-o. Nu era acolo, dar nici alte informații n-am primit. La fel la a doua cazarmă, la fel la a treia. Aurel devenise neliniștit. Mai era una singură la capătul străzii aceleia și mai erau câteva unități, aflate însă în altă parte, la vreo 10 km depărtare. Autobuzele nu mai circulau, era sâmbătă seară. Taxiuri nu erau prin zona, iar geamantanul atârna greu. Ajungem la ultima unitate de pe strada aceea. Un gard frumos, clădiri foarte bine îngrijite, spații verzi mai bine întreținute decât la celelalte unități. Curtea mare și luminată. N-are rost să întrebăm, a zis Aurel. Pierdem vremea și așa-i târziu. Asta e unitate specială. Niciun adventist n-a făcut armata aici. Eu am insistat, am deschis totuși poarta, am intrat în camera ofițerului de serviciu și am întrebat de indicativul pe care îl căutam. Ce să vezi? Acolo era. Las geamantanul și mă întorc la Aurel. Îl văd însă cum se îngălbenește la față. Ce s-a întâmplat, Aurel, ți-e rău? Bă, aici e groapa cu lei. Aici e comandamentul diviziei 23. Conducerea armatei din vreo 5 sau 6 județe e aici. Numai colonei, generali. Să-i vezi cum stau nemișcați în poziția de drepți și dau în fiecare dimineață raportul generalului Dumitru, șeful lor. Aoleu, vai de capul tău! E un motiv în plus să întețim focul rugăciunilor pentru tine. Nu mai întârzia, că și așa-i târziu. Ăștia te bagă la arest, cum ajungi? Trimite-mi vorbă prin cineva să știu dacă păsești sau nu ceva. Eu aștept aici, în stradă. Te aștept vreo jumătate de ceas. Ne-am îmbrățișat și ne-am luat rămas bun, convinși fiind că nu ne vom putea vedea prea curând. Am fost condus până în dormitorul repartizat teriștilor, adică absolvenților de o facultate, care erau incluși în categoria termen redus. Nimeni nu m-a întrebat de ce am ajuns așa de târziu și m-am întors imediat la Aurel să-i dau de știre. S-a bucurat tare mult. Se pare că începeam cu dreptul seria de experiențe care avea să culmineze cu o adevărată minune. Dar nu vreau să anticipez. A trecut luni, marți și până miercuri nu s-a întâmplat nimic. Doar câțiva colegi au observat că la masă nu mănânc nimic din ceea ce se servea și au făcut câteva obiecții nesemnificative legate de acest fapt. Tot timpul liber pe care l-aveam la dispoziție îl petreceam studiind sârguincios toate regulamentele militare de care făcusem rost. Și aceasta pentru a afla punctele slabe din regulamente și eventuale posibilități de apărare cu însăși armele lor. Lucrul acesta n-a rămas neobservat. Unii din colegii mei, mai în glumă, mai în serios, veneau la mine și îmi spuneau: ce tot citești atât? Mai ai puțin și vei ajunge să le înveți pe de rost. Ia zi, ce urmărești? Le zâmbeam și le răspundeam evaziv, căutând să descoper printre ei pe cei care în momentul declanșării crizei puteau fi de partea mea, ca și pe cei care aveau să mi se împotrivească. A patra zi, la ora 9:30, comandantul nostru direct, era un tânăr locotenent marin, ne-a chemat pe fiecare în ordine alfabetică pentru a discuta probleme deosebite pe care le avem. Fără nicio introducere, întrucât nu era timp de așa ceva, colegii așteptau afară în frig și ningea, i-am spus direct și simplu un adevăr pe care credeam că îl știa deja de pe fișă, și anume că sunt creștin adventist. Locotenentul marin mi-a cerut lămuriri. Nu știa pentru că nu se uitase încă pe fișele noastre. După ce i-am explicat cine sunt și ce vor adventiștii, i-am dovedit legalitatea bisericii în România și am desfășurat în fața lui trei direcții de discuții, trei problematici anume. Problema zilei de odihnă sâmbătă, 2. Principiul de necombatanță, adică statutul aceluia, care atât în timp de pace cât și în timp de război nu poartă armă. Și numărul 3, problema alimentației. Eram ovo-lacto-vegetarian. S-a scârpinat bietul locotenent și mi-a spus că n-are decât puține ani de carieră militară. Era mai tânăr decât cel mai tânăr dintre soldații teriști. Că nu a mai avut un astfel de caz, că nu știe ce trebuie să facă și, în concluzie, nu poate lua nicio hotărâre. Urma să raporteze comandantului subunității chimice de divizie, capitanului Francisc, despre experiența mea în cadrul plutonului său și despre problemele mele. Cu acea ocazie, am aflat că jurământul militar era programat să fie depus în ziua de sâmbătă, 26 aprilie 1980. Am stat de vorbă cu el mai mult decât oricare dintre colegii mei. Când am ieșit afară, am început să zumzeie. Hei, nu mai cap pe nicio îndoială, vrei să te faci șeful nostru, zise câțiva dintre ei aproape în cor. Unii în glumă, alții cu o ușoară ironie în glas, vreo doi cu dispreț, unul de prin Argeș era cu gelozie. Înțelegeam că tare ar fi vrut el să fie șeful și se părea că pierde trenul. Eu m-am făcut că nu-i avut, schimbam vorba și mă gândeam la cele ce vor urma. Capitolul 4. Ce înseamnă cuvântul adventist? În dimineața zilei următoare, împreună cu colegii mei, aveam o lecție teoretică, prima lecție de tehnică și tactică de luptă în armată. Lector era locotenentul marin, comandantul nostru de pluton. Desfăcând în părțile ei componente, locotenentul ne arăta arma pe care o avea în mâini și spunea că este unealtă special gândită, proiectată și construită pentru a ucide forța vie, omul. Ni se zbârlea pielea pe noi. Până acum fusesem de câteva ori la trageri în timpul studenției. Erau plăcute ieșiri de primăvară la iarbă verde, cum le spuneam noi poligoanelor din jurul Bucureștiului. Erau adevărate excursii, cu o armă veche, cu un zebeu, trăgeam într-o țintă de carton pe care o nimeream sau nu, n-avea importanță. Soldații care erau cu noi alergau înainte, deslipeau bucățile de hârtie care mascau găurile de la tragerile anterioare și raportau misiune de luptă îndeplinită. Era ca un joc de copii. Niciodată n-am privit arma cu atâta responsabilitate. Iar acum mereu îmi sunau în urechi cuvintele locotenentului: unealtă special gândită, proiectată și construită pentru a ucide forța vie, omul. Sudoare rece se prelingea pe spinare. La un moment dat, un capitan a intrat în încăpere. L-am salutat militarește cu toții, ridicându-ne în picioare. Era capitanul Francisc. Cine este tovarășul soldat Tere Indrei? A întrebat el. M-am prezentat. Ne priveam tăcuți, fiecare încercând să-l pătrundă pe celălalt, să-i afle gândurile. Colegii așteptau curioși să vadă ce are să se întâmple. Veniți după mine, mi se adresă el după un timp. Mi-am aranjat ținuta și l-am urmat. Am ieșit afară din clădire, era frig, fulguia și bătea vântul. Mergeam pe un drum pe care nu-l mai bătusem niciodată. Necunoscutul îmi crea emoții. Emoțiile se topeau în valul de căldură ce mi inunda pieptul. Pășeam tăcuți. Niciunul nu scotea vreun cuvânt. Dar fiecare din noi se gândea intens la ce va urma. Se vedea acest lucru pe fața capitanului. Eu nu mi-am dat seama atunci. N-aveam timp să mă gândesc la asta, dar probabil că se vedea și pe fața mea. Am ajuns în fața scărilor unei clădiri mari. Știți unde mergem? Îmi spuse capitanul Francisc, întrerupând tăcerea apăsătoare. Nu, i-am răspuns scurt. Dar știți pentru ce v-am chemat?
Nu știu.
Nici nu bănuiți? Știți, e o vorbă, am replicat eu. Hoțul cu un păcat, dar cel ce bănuiește cu două. Am încercat eu să desting atmosfera. Am urcat scările cotite și ne-am oprit în fața unei uși blindate. După ce m-a instruit asupra protocolului de prezentare și raportare înaintea colonelului Constantin, șeful armei chimice pe divizie, am intrat amândoi în birou. Colonelul, un om înalt, brunet, cu ochi căprui, vioi, inteligent, să fie avut 42-43 de ani, era absolvent al Academiei Militare, dar și al Academiei de Științe Sociale, Politice și de Conducere, numită Ștefan Gheorghiu. Colonelul s-a ridicat în picioare. I-am fost prezentat, a dat mâna cu mine și m-a poftit să iau loc pe un scaun, care probabil fusese pregătit mai dinainte. În orice caz, se vedea bine că eram așteptat. Acolo, în biroul lui, mai era un major ceva mai în vârstă, care în tot timpul discuțiilor n-a intervenit niciodată. Mai era și un capitan de vârsta mea, de aceeași profesie cu mine, inginer chimist, și cel care mi-a dus, capitanul Francisc, comandantul subunității, cel care mă adusese acolo. De la bun început, discuțiile au avut un caracter liber, deschis, de pe poziții egale, de oameni trecuți prin școli și prin viață, făcând abstracție de haina militară cu care, între noi fie vorba, încă nu mă obișnuisem. Am fost invitat să vorbesc despre mine, despre facultatea pe care am absolvit-o, despre specialitatea mea, locul de muncă, familie, copii. Apoi despre unele probleme deosebite despre care au fost informați că le ridic, cum ar fi apartenența mea la o sectă religioasă interzisă, precum și faptul că nu mănânc nimic din ceea ce se servește la cantină.
Tovarșe colonel, nu aparții niciunei secte de niciun fel. Prin sectă, indiferent de ce nuanță, înțeleg o grupare, în primul rând, ilegală, antistatală, naționalistă, șovină, rasistă, adesea cu anumită orientare religioasă sau cu caracter extremist sau fanatic. Caracterul ei antiuman îi atrage după sine scoaterea sectei în afara legii. Colonelul mă urmărea tăcut,
Dar dumneavoastră ce sunteți?
Sunt creștin adventist de ziua șaptea. Fac parte dintr-o biserică recunoscută de statul nostru socialist prin legi și decrete. Și am înșirat legile și decretele, inclusiv articolul 30 din Constituția Republicii Socialiste România.
Chiar așa, mă întrebă colonelul, ce spune articolul 26 din decretul 1203/1950 pe care l-ai amintit?
Acolo scrie: credincioșii adventiști au ca zi de repaus ziua a șaptea săptămânii, în care ei se abțin de orice lucrare. În păstrarea zilei de odihnă se observă principala caracteristică a adventiștilor. Mai sunt și multe alte legi, am adăugat, legate de doctrină, dar aceasta, ziua de odihnă, se regăsește chiar în numele bisericii, Biserica Adventistă de ziua șaptea, că ziua șaptea e sâmbătă.
Chiar de la orice lucrare, întrebă unul dintre cei de față.
Oh, dar ziua șaptea e duminică, a intervenit altul. Toată creștinătatea din întreaga lume serbează duminica, asta fiind ziua a șaptea, poftim, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminica, șaptea, e a șaptea zi, e clar ca lumina zilei. Nu credeți în Dumnezeu? Nu credeți în Hristos? În ce zi a înviat El? N-a înviat duminica? Nu sunteți creștini?
Ba da, suntem creștini. Credem în Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul, Iisus Hristos și în Dumnezeu Duhul Sfânt. Credem în Trinitatea Dumnezeirii. Din acest punct de vedere, nu ne deosebim de crezul ortodox. Avem împreună cu ortodoxii același crez creștin.
Dar ce? Mai sunt și alte categorii de adventiști? Mă întrerupse un altul.
Cuvântul adventist provine de la cuvântul latin advenio, advenire, adică a reveni sau revenire, am zis eu. E vorba de revenirea lui Iisus Hristos pentru a doua oară pe pământul nostru. Noi îl așteptăm să revină. A promis acest lucru și cu siguranță se va ține de cuvântul dat. Adventiștii sunt așteptători ai revenirii sale.
În anul 2000, mă întrerupse unul pe ton ironic.
Știu ce scrie în Biblie de anul 2000. Ce știți că scrie în Biblie de anul 9000? Am întrebat eu.
Și colonelul spuse că va veni sfârșitul lumii, așa cum trebuia tot după Biblie să vină și în anul 1000 și n-a venit. Tot așa nu va veni nici în anul 2000. Ține minte de la mine, eu, colonelul Constantin, îți garantez că nu va veni în anul 2000.